Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Danes se bomo v okoljskih novicah ustavili pri jedrski energiji. O drugem bloku jedrske elektrarne Krško se razmišlja in govori že nekaj časa. Gre res za najboljšo rešitev? Jedrska energija je nizkoogljični vir energije in se kot taka ponuja kot rešitev za energetsko neodvisnost. Prisluhnimo drugemu mnenju, ki ga bo predstavila magistrica Nina Štros iz Greenpeace Slovenija.
Če izhajamo iz tega, da v zadnjih 20 letih v bistvu bolj kone nismo videli nobenih resnih pristopov k izgradnji jedrskih reaktorjev, da večina teh, kateri so sedaj v delovanju, se bližajo izteku življenjske dobe, namreč ko vidimo, da bi morali blazne investicije vložiti v to, da bi izgradili zadostno število jedrskih reaktorjev, ki bi mogoče lahko v končnemu zmanjšanju emisij prispevali k večjemu tam do 6%. In to govorimo recimo, če početverimo število reaktorjev, ki so trenutno v obratovanju, kar pa vemo, da v bistvu traja izgradnja enega reaktora, lahko tudi 10 ali več let, je v bistvu v tem času, ko moramo mi aktivno reševati problem naraščajočih emisij, dejansko zadeva, katera pride, ne pride v poštev. Po drugi strani gre za tehnologijo, katera je izredno draga, in vprašati se tudi moramo, kakšno ima to razvojno komponento. Namreč tiste vlade, katere progresivno sledijo tej jedrski opciji, tudi dan danes same priznavajo, da kljub temu, da jim izkoriščajo jedrsko energijo, recimo tako kot Finska, da ne bodo dosegli svojih ciljev zmanjševanja emisij, da bo imeli velike probleme doseganje cilje za obnovljive vire v končni porabi in pa po drugi strani pa imamo države, katere pa niso izkoristili oziroma se niso odločile za izkoriščenje te opcije in so dan danes ena izmed vodilnih tako v doseganju cilja kot dejansko v nekem gospodarskem razvoju alternativnih tehnologij, ki pa seveda imajo potencial, da zaposlujejo veliko več ljudi kot pa recimo jedrska ali fosilna industrija.
Gotovo potem enako mnenje tudi za našo državo, kjer se razmišlja o drugem bloku jedrske elektrarne Krško.
Vsekakor namreč problem Slovenije je, da prav tako kot v ostalih državah zadnjih 20 leti nismo skoraj bistvu nič postorili na področju energetske politike in da bolj kot ne se tudi te, da se tega področja lotevamo podobno enako kot vsega ostalega. Namreč nimamo te dolgoročne vizije, kaj bi želeli, bolj kot ne planiramo z vidika posameznih projektov in potem se seveda vse ostalo, kar še mogoče manjka ali bi želeli ali nam mogoče Evropska unija naloži kot cilje, pač poskušamo dodati na vrh teh nekih večjih projektov. Tako da v glavnem mi smo mnenja vsekakor, da drugi blok Krškega ni potreben, da ima Slovenija dovolj velike potenciale tako v zmanjševanju porabe energije, kot seveda v izkoriščenju obnovljivih virov energije. Je pa res, da na žalost je naša država sicer ena izmed redkih, ki pa sama sistematično ni pristopila k temu, da bi vse v neki alternativni študiji ocenila te potencijale oziroma videla, kaj lahko od tega dobimo. Ne samo z vidika zagotavljanja varne oskrbe z energijo, temveč tudi v bistvu, kaj lahko od tega pridobi naše gospodarstvo, koliko potencijala za neke nove zaposlitve. Samo če pogledamo malo naokrog, prebiramo novice v časopisih, lahko vidimo, da so določena podjetja tudi sedaj v času krize, ki razvija alternativne tehnologije za izkoriščenje obnovljivih virov, v bistvu tisti paradni konji našega gospodarstva, ki v teh časih dejansko zaposlujejo nove ljudi. In treba se vprašati, ali iti v eno smer, kjer bomo bolj kot ne ohranjali trenutno stanje, ali pa poskušali saj ujet tiste, ki so pa na vlak skočili veliko prej kot mi in dejansko žižanjejo te uspehe pravilnega razmišljanja in strateškega pristopa k nekim alternativnim virom.
No, ampak če ni neke študije, ki bi celovito pokazala na rezultate, je mogoče potem reči, da imamo dovolj virov, tako imenovanih alternativnih, s katerimi bi lahko zagotovili približno četrtino oziroma nekako se govori med 25 in 20% električne energije, ki je potrebujemo za to, da bomo ujeli to skokovito rast in potrebo po električni energiji.
Ja, v bistvu veliko krat se mogoče sredotočamo samo na električno energijo, pa moramo vedeti, da porabljamo energijo tudi druge namene, ne? Predvsem za transport, za ogrevanje, hlajenje in tako dalje. Namreč ta paradoks oziroma bomo rekli to prepričanje, da bo pa poraba energije nedogledno raščala, seveda tudi mora biti razbit oziroma moramo najti primerne odgovore, kako do tega ne bo prišlo. Vse, da imamo neko ničelno rast, kar seveda z razvojem tehnologije več kot mogoče. Namreč že samo v področju razsvetljave imamo tudi potencijale za zmanjševanje porabe do 40%, recimo v moda v transportu lahko naredimo veliko, je pa po drugi strani se bodo pa seveda pritiski malo povečali, koliko se bo naš vozni park za osebnih vozil preusmeril na električna vozila in to je seveda nekaj, kar se zavedamo. V Sloveniji, če bi poprašili malo tiste ljudi, ki so aktivni na področju, bi rekli, da ima Slovenija zelo dosti neizkoriščenega potencijala. Tako imamo nekaj potencijala še neizkoriščenega iz vodnih virov, potem seveda je tukaj biomasa kot taka, seveda ponuja veliko priložnosti v samem sektorju, recimo ogrevanja, daljinskega ogrevanja, kogeneracij in podobnega. Po drugi strani pa se še nismo v bistvu sploh ne lotili razmišljanja, ali imamo kakšne možnosti za izkoriščenje geotermalne energije, recimo v severovzhodnem delu Slovenije, naši sosedi Mađari in Avstrijci v tem delu to že aktivno počnejo. Potem pa seveda ostaja tista energija, katera je pa največ in to je sončna, solarna energija, ki seveda pa lahko v določenih delih Slovenije tudi zagotovi kar velike deleže. In po drugi strani pa moramo tudi gledati na cel energetski sistem v bistvu kot nek organizem, ki ga je treba na novo vzpostaviti. Namreč ne moremo pričakovati, da bomo z temi pristopi, kot smo jih bili vajeni v zadnjih 40 letih, dejansko se lahko premaknili v nek drugačen, mogoče bolj fleksibilen, razpršen sistem, ker se bo pa energija proizvajala bliže končnim porabnikom. In nekatere države že nakazujejo, da je to mogoče, v Sloveniji pa smo bolj kot ne radi skeptični in dvomimo na mesto, da bi mogoče zbrali neka poguma in začeli aktivno izvajati. In mi smo mnenja, da bo Slovenija vsekakor dosegla te cilje za leto 2020 in če uspe doseči te cilje za leta 2020, torej teh 25% končni porabi, kar je približno 8% več, kot jih imamo sedaj, potem ni razloga, zakaj temu trendu ne bi sledili tudi v nadalje v tem stoletju in probali čim hitreje, mogoče že do sredine ali pa malo kasneje doseči kar 100% oskrbo z energijo iz obnovljivih virov, seveda ob hkratnem promoviranju in izkoriščanju vseh potencijalov, ki jih ponuja pa energetska učinkovitost in učinkovita raba energije.
Ja, upajmo, da se bo optimistični scenarij res tudi uresničil. Nina Štros, hvala lepa, se pravi enostavna formula vrčevanje, zniževanje porabe in hkrati uporaba virov, ki so še neizkoriščeni in alternativne tehnologije.
Vsekakor, pa po drugi strani seveda kar malo poguma, ne? Ne smemo se nekaj zadrževati v tej miselnosti, ki je prevladovala v zadnjih desetletjih, ampak si upati misliti, da bo stvari pa vseeno drugačne in da so lahko drugačne.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.